يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Фатир сүресінің 14-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ин тадуухум ла йасмау дуаакум ва лау самиу мастаджабу лакум. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.
Егер оларға жалбарынсаңдар, дауыстарыңды естімейді. Мәбада, олар естісе де сендерге жауап қайтара алмайды. Сондай-ақ қиямет күні олар сендердің ортақ қосқандықтарынан танады. Толық хабар беруші Алладай саған ешкім түсіндірмейді. Алдыңғы аят мүшріктердің бұл әлемде ешқандай күші мен билігі жоқ адамдарды шақыратынын айтты. Осы аят былай дейді: олар не істейтін, не жауап беретін күштері жоқтарды шақырады. Тас, ағаш, пұттардың құлақтары мен тілдері жоқ. Олар тіпті түсініп пайымнанды кенде. Қолдан жасалған пұттардың не бұл дүниеде адамға көмегі болмауымен қатар, тіпті ақыретте Құдайдың әмірімен тілге келіп сендерге қарсы сөйлейді. Олардың сөзінің мазмұны мынадай болады: сендер, мүшріктер, шындығында бізге табынған жоқсыңдар. Керісінше, өздерінің ой қиялдарын мен нәпсілік тілектеріне табындыңдар. Егер сырттай біздің алдымызда тағзым еткен сияқты көрінгендерімен, шын мәнінде өздерінің жүрек қалауларына жетуді көздедіңдер. Қияметте болатын бұл оқиғадан тек дана Құдай ғана хабардар. Ол кітап арқылы сендерге шерк пен бұрмалаушылыққа түспеуге хабар береді. Осы аяттан үйренетініміз: адамның сезімталдығының әлсіздігі сондай, тіпті жансыз, саңырау, соқыр, қасиетсіз қатты заттарға табынғанмен жан берген, көрігін еститін Құдайдан теріс айналады. Шерк бұл дүниеде де пайдасыз болуымен қатар, ақыретте де оның пайдасы болмайды. Құдайдан басқа кімге табынсақ та қияметте бізден безіп, өзімізге қарсы куәлік етеді. Қияметтің хабарын уахи мен аспандық кітаптан басқадан табу мүмкін емес. Фатир сүресінің 15-ші, 16-ші және 17-ші аяттары.
Я айюхан насу антумул фукарау иля Аллах, валлаху хуал ғаниюл хамид. Ин яшаъ юзхибкум ва яати би халқин джадид. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
Әй адам баласы, Аллаға мұқташсыңдар. Алла тағала әр нәрседен мұнсыз, өте мақтаулы. Қаласа, сендерді жоқ етеді де жаңа ел әкеле алады. Я, бұл Аллаға қиын емес. Тәухид пен бір Құдайға табынушылық туралы болған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді: егер Құдай намаз бен жалбарыну туралы бұйрық берсе, ол сендердің табынғандарыңды қажет етеді деп ойламаңдар. Ол әр қашан мұқташсыз, сендер барлық жағдайда оған мұқтажсыңдар. Сендер болмаған кезде ол болған, сендер жоқ болатын кезде де ол болады. Ол сендердің болғандарыңды қажет етпейді. Ондай болса сендердің оған ғибадат етіп, намаз оқып, жалбарынғандарыңды тіпті де қажет етпейді. Егер сендерге намаз оқы деп бұйырса, онымен байланыста болып, өз қажеттіліктеріңді басқалардан емес, одан сұрауларың үшін. Мынадай мысал келтіруге болады. Егер мұғалім оқушыға тапсырма берсе, бұл мұғалімнің оқушыға деген қажеттілігін білдірмейді. Керісінше, мұғалімнің оқушының ғылыми тұрғыдан өсуіне деген жаңашырлығын білдіреді. Намаз біздің адамдардың рухани тұрғыдан дамуымыздың факторы. Бізді жаратқан Құдай пенделерін жақсы көреді. Ол біздің материалдық, нәпсілік әлемде тоқтамағанымызды, керісінше дамып, жоғарырақ деңгейлерге жеткенімізді қалайды. Сол себепті бізді намаз оқып, ғибадат етуге міндеттеді. Біз адамдар өзіміздің болмыстарымыздың негізі үшін ғана емес, сонымен қатар өзіміздің жалғастығымыз үшін де оның мейіріміне мұқтажбыз. Сол себепті біздің болмысымыз кедейшілік пен мұқтаждыққа толы. Оны сақтай алатындай біздің өзіміздің ештенеміз жоқ. Біз жаратылысымыздан кедейміз. Құдай болмысына мұқтажсыз. Ол өзінің болмысымен мықты. Біз оның болмысының арқасында ғана мықтымыз. Тек ол ғана мақтау мен мадақтауға лайық. Біз адамдар оған табыну арқылы оған ештеңе қоспаймыз, бірақ оның нұрының сәулесіне пайда табамыз. Үйін күнгі теріс қаратып салатын адам күнгі зиян келтірмегенімен өзін күннің нұрынан мақұрым етеді. Терезесін күнгі қарай ашатын адам пайдасы көп нұрдың сәулесіне қарай орналасады. Одан күнгі пайда келмейді дейді. Аяттардың жалғасы Құдайдың мұқтажсыздығы мен адамның мұқтаждығының себептерінің біріне сілтеме жасап, егер ол қаласа, сендер адамдарды жер бетінен жойып, орындарына адамдар немесе басқа тіршілік иелерін әкеле алады. Бұл іс ол үшін қиын емес, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз, Құдайдың бір өзіне табынуға шақыруы, оның бізге деген мұқтаждығынан емес, біздің мықты сенімді тірек қажет ететіндігімізге байланысты. Адам егер өзін мұқтажсыз санаса, Құдайдың алдында тәкаппарланып, оның алдында мойынсынбайды. Сол себепті Құран адамның мұқтаждығын қуаттайды. Байлар қызғаныш танытып, немесе басқалармен бақталасады. Сол себепті әдетте сүйікті емес. Бірақ Құдай бай әрі даңқты. Ол байлар сияқты емес, өзінің байлығын жаратылыстарының қажеттіліктерін шешу жолында жаратады. Нәтижесінде әрдайым мадақталады. Жаратылысты жаратуда Құдайдың мүмкіндігі шектеусіз деген тақырыпқа көңіл аударайық. Оның шексіз құдіреті үшін ешқандай тығырық жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Иранга сапар багдарламасынын кезектүү бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Иранның ар түрлі облыстары мен танысуды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Альборз облысы мен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Альборз облысы Техранның батысында Альборз таулы сілемінің оңтүстігінде 5833 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл облыс Хиджра Шамсы жыл санағы бойынша 1389 жылы, сәйкесінше 2010 жылы Иран Ислам Кеңесі мәжілісінің шешімімен ресми түрде құрылып, Карач қаласы осы облыстың орталығы болып белгіленді. Альборз облысында 6 аудан бар, олар мыналар: Карач, Талиған, Саваджбалақ, Эштехард, Фардиш және Назарабад. Бұл облыстың атауы оның солтүстігін алып жатқан Альборз таулы сілемінен алынған. Альборз облысының орталығы Карач қаласы Техран қаласының солтүстік батысынан 20 шақырым жерде орналасқан. Иранда облыс орталықтары арасындағы осындай арақашықтық сирек кездеседі. Альборз облысы солтүстікте Мазандаран облысымен, оңтүстікте Орталық облысымен, батыста Қазвин облысымен, шығыста Техран облысымен шектесіп жатыр. Теңіз деңгейінен орташа есеппен алғанда 1320 метр биіктікте орналасқан Карач кең алқабы Альборз таулы сілем арқылы солтүстікте Мазандаран облысынан бөлініп жатыр. Бұл облыс орталық Альборз таулы сілемінің солтүстігінде орналасқандықтан Чалуссайы мен Карач өзені жылдың суық мезгілдерінде ылғалды да салқын ауа райына ие. Бұл облыстың жоғары және төменгі жерлері үшке: таулы жерлер, тау етегіндегі жерлер және жазық жерлер болып бөлінеді. Осылайша, бұл облыстың ауа райы солтүстіктегі аудандарда қоңыржай және салқын, ал оңтүстіктегі алқапта қоңыржай. Осы аймақтың маңызды таулары ретінде Вентар немесе Асара, Сикно, Хафтхан мен Керчан тауларын атауға болады. Альборз облысында ағатын өзендерден Обеланиз, Борғон, Сидак, Обеварзан, Мурут, Карач, Варангахрут, Велоятрут пен Обе Шахрестонак өзендерін атауға болады. Альборз облысы ауыл шаруашылығы саласында қолайлы ауа райы, құнарлы жерлер, тиісті сапа, жер беті мен жерасты су көлемінің жеткіліктігі, кейбір жерлерде екінші және үшінші егіс егу шарттарының болуы, елдің түкпір-түкпіріне ұсынуға көшеттердің болуы, ауыл шаруашылығы секторында қоқыстарды тазарту және қайта өңдеу мүмкіндіктерінің болуы себепті Иранда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру саласындағы маңызды облыстардың бірі болып саналады. Альборз облысында жұмыс орындарын қалыптастыру салалары жетерлік. Соның ішінде өңдеуші және азық-түлік өнеркәсіптерінің кең таралғанын, гүлханаларды дамыту және кеңейтуге инвестиция салу мүмкіндігінің болуын, әуежайдың болуына байланысты экспортты дамыту мүмкіндігін атауға болады. Альборз облысында жұмыс істейтін басқа өнеркәсіптерден тамақ, текстиль, былғары илеу, целлюлоза және ауыл шаруашылығы өнеркәсібін атауға болады. Кен өндірісі саласында да әктас пен алебастр, құрылыс тастары, мыс, көмір, тұз, кремнозем, құм мен қиыршық тас кен орындарының болуы бұл облыстың маңыздылығын арттырды. Бұған қарамастан, облыс тұрғындарының көбі қызмет, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы секторларында жұмыс істейді. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында Карач ауданы мен оның орталығы Карач қаласымен көбірек таныстырамыз. Карач ауданы орталық Альборз таулы сілемінің оңтүстігінде және Кавир шөлінің батыс бөлігінде орналасқан. Климаттық бөлінісі тұрғысынан Карач ауданы орталық үстірттің ыстығы мен құрғақ климатында орналасқан. Осы климаттың ерекшеліктерінің бірі ретінде салыстырмалы түрде ылғалдылықтың аздығы мен ауа температурасының өзгерістерінің жоғары болуын айтуға болады. Аймақтың биіктігі климатына байланысты таулық, тау етегі және оңтүстік орталық алқабы болып үшке бөлінеді. Таулы аймаққа шығыста Хасар, Билқан таулары, солтүстігінде Бийжакух, Сияхкалан, Аташках пен Варзан таулары жатады. Биіктігі теңіз деңгейінен 1140-2230 метрлік бұл таулардың көбін қар басып жатады. Орталық алқабының биіктігі теңіз деңгейінен шамамен 1200-1400 метр. Кәрәч қаласы мен оның атырабындағы тұрғын аудандар осы бөлікке кіреді. Кәрәч өзені Альборс таулы сілемінің оңтүстік жағы мен Тегеранның батысынан 40 шақырым Харсан-Кух тауының су көзінен бастау алады. Бұл өзеннің ұзындығы 220 километр. Осы өзеннің үстіне Чалус тас жолының жанына Америка бір үлкен бөгеті салынған. Бұл бөгет Тегеран қаласын тұщы сумен қамтамасыз етумен қоса 75 мың гектар егіс алқаптарын суарады. Бөгеттің айналасы мен Кәрәч өзенінің жағасы әдемі туристік орындарға ие. Аймақта егін шаруашылығы өнімдерінен бидай, арпа, бұршақ тұқымдастар, көкөністер, бау-бақша өнімдері, мақта, қант қызылшасы мен шалғынды өсімдіктерді атауға болады. Кәрәч ауданындағы егін егу үлгісі ирригацияға негізделген. Бұл аймақта егіс алқаптары жеміс бақтарына арналған. Кәрәч ауданы Иран жолдарындағы байланыс желілерінде орналасуына байланысты ерекше маңыздылыққа ие. Иранның батысы мен шығысын байланыстыратын Тегеран-Қазвин транзиттік тас жолының өтуі және Тегеран-Табриз тас жолының осы ауданнан өтуі бұл ауданның маңыздылығын одан ары арттырады. Кәрәч қаласы аудан орталығы ретінде қала аралық, ауыл аралық және одан да кішірек елді мекендер арасындағы сауда қарым-қатынастарының ошағы болып табылады. Егін және мал шаруашылығы өнімдері осы қала арқылы аймақтық деңгейде таратылады. Кәрәч қаласында ауыл шаруашылық өнеркәсіптік белсенділіктері және Тегеран қаласымен жақын орналасуына байланысты тұрғындар саны көп. Кәрәч ауданының тарихы жайында жазба деректер өте шектеулі. Кәрәч жері тарих бойында солтүстікте Каспий теңізінің жағалауы, батыста Қазвин жері, шығыста Рей жеріне жақын болуы себепті өзгерістер мен оқиғаларға куә болды. Осы өзгерістер мен ағымдардың Кәрәч жері мен оның халқына қатты әсер еткені сөзсіз. Альборс таулы сілемі ежелден бері қолайлы климат, өзендер мен сенімді жерлердің болуына байланысты, үнемі әртүрлі тайпалар мен топтардың уақытша және тұрақты қоныстанған жері болған. Тарихи құжаттарға сәйкес бұл жерде исламға дейінгі дәуірлерде адам қоныстанған. Кәрәч қаласының айналасындағы Ақтаппе және Мардабат археологиялық төбелері сияқты ескерткіштер, Шах, Тохтар, Кәләк, Сан-Косил қамалдары және Кәрәч-Чалус жолының бойында салынған қамалдар, Кәрәчдің оңтүстігінде Тахтер-Рустам және Тахте-Кейковус сияқты орындар, басқа да тарихи археологиялық ескерткіштер осы сөзімізді дәлелдейді. Хамдулла Мостофи хиджра қамар жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда Кән мен Кәрәчді Талиғанға қарайтын уәлаяттардың бірі деп санаған және Аджам Ирагының өзендері арасында Кухрут өзенін атаған. Оның сипаттамасы Кәрәч өзеніне сәйкес келеді. Тарихи көздер мен куәлердің негізінде керуен сарайлардың қарым-қатынасы монғолдардың Рей қаласына шабуылына дейін Саққезабат пен Шахрияр жол арқылы атқарылып отырған. Бірақ монғолдардың билігі кезінде екінші жол, яғни Рейге баратын Қазвин-Кәрәч жолы таңдалған. Кәрәчдің жолында сақталып қалған керуен сарайлар, көпірлер, қамалдар сияқты тарихи ескерткіштер осы сөзіміздің дәлелі. Рауаят бойынша Шыңғыстың немересі Хулагухан осы жерден өту арқылы Исмаилиттердің билігі шоғырланған Аламут қамалын қиратты. Кәрәч қаласының кіреберісіндегі Сефевилік көпір тарихын зерттеу барысында Сефевилер билігі кезінде бұл көпір өзіне дейінгі көне көпірдің қалдықтарының үстіне салынуы ықтималдығы анықталды. Сефевилер дәуірінде салынған басқа да ғимараттарға Кәрәчдағы имамзада Хасан кесенесін атауға болады. Аға Мұхаммад хан Қаджар хиджра шамсил санағы бойынша 1210 жылы сәйкесінше 1831 жылы Тегеранды Астана деп жариялаған кезде Кәрәч осы қалаға жақын орналасуына байланысты күн өткен сайын абаттандырыла түсті. Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты әңгіменің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау болыңыздар.
Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Әмі ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достық жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім антшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп, арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді, өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі «Ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің» деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па» деп, елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді. улуктарга міндетті болар еді. Важане назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлки жоғалар еді. Важане әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес, болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді үшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса. Олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе.
Thank you.